Areena.
Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Merja Salo Aalto-yliopistosta. Koska viimeksi hätkähdit kuvaa katsoessa?
Mä luulen, että iso hätkähdys oli ehkä 1,5 vuotta sitten. Mä näin lehdessä Helsingin Sanomissa sellaisen kuvan, jossa oli kuvattu tämmöisellä vähän niin kuin röntgenlaitteella kuva junavaunusta, jossa oli laittomia siirtolaisia, tai sanotaanko paperittomia siirtolaisia. Ja he näkyivät siellä vähän niin kuin luurankoina tavaroiden joukossa. Ja se jollain tavalla tämmöinen niin kuin läpivalaisu ihan keskeisestä tämmöisestä niin kuin eurooppalaisesta ongelmasta oli aika täräyttävä kuva. Ja se muistutti taas kerran, että valokuva kykenee edelleenkin niin kuin näyttää sellaisia asioita, joita ihan konkreettisestikin me ei muuten nähdä, tekee niitä konkreettisiksi. Että tavallaan, että rekkojen mukana siirtolaisia liikkuu ja yrittää huomaamattomasti päästä Afrikasta Eurooppaan. Ja sitten tavallaan tämmöinen niin kuin laite, joka on lentokenttien ja muiden ikään kuin turvavälineistöön, niin piirtää heidät näkyviin, mutta piirtää heidät näkyviin tämmöisenä niin kuin luurankomaisina, vähän pelottavina olentoina ja muuta. Ja se oli hyvin semmoinen niin kuin todella pysäyttävä kuva. Mä aina leikkaan näitä irti ja senkin mä ilman muuta leikkasin heti irti ja ajattelin, että onpa hieno.
Mutta tämäkin on aika kuvaavaa, että siitä on jo 1,5 vuotta ja me eletään mielettömässä kuvatulvassa.
Joo, tämä on tietysti, että ihminenhän näkee sitä, mille on jotenkin herkistynyt ja mä uskoisin, että mä olen nähnyt niin valtavasti kuvia elämäni aikana, että sitä ei ihan pienestä hätkähdä, että sitä voi kyllä ihailla jotain, että melkein päivittäin pysähtyy ihailemaan jotain aikakauslehden hienoa ruokakuvaa tai jotain muuta, mutta ne ei vielä sillä tavalla niin kuin jää mieleen tai ole sellaisia, jotka haluaisi leikata irti ja säästää, ikään kuin pohtia niitä uudestaan vähän myöhemminkin.
Merja Salo, me eletään tällä hetkellä sellaisessa maailmassa, jossa lähes jokaisella, esimerkiksi suomalaisella aikuisella, on kamera taskussa. Kuvatulva on valtava. Miten tämä kuvatulva on vaikuttanut valokuvaan ja kuvajournalismiin?
Mä en sanoisi, että tämä kuvatulva sinänsä on vaikuttanut mihinkään. Siis kuvatulvaa valiteltiin jo 1850-luvulla. Yleensä aina kun tulee joku uusi kuvantekoteknologia, niin siihen liittyy suuri huoli siitä, että nyt ihmiskunta taantuu niin kuin takaisin luolaan ja katsellaan vaan kuvia luolien seinällä. Ja siihen liittyy tämä huoli lukutaidon katoamisesta ja siitä, että ihmiset ei enää lue. Ja samahan liittyy tietokonepeleihin nyt ja moniin muihin.
Mikä vaikutus kännykkäkameroilla on sitten?
Joo, kännykkäkamera on siinä mielessä kiinnostava tekninen uutuus, että oikeastaan sen tulo ei osattu sillä lailla ennakoida, että se on oikeasti tämmöinen, niin kuin nykyään puhutaan tämmöistä häiritsevistä innovaatioista, jotka tulee ja panee uusiksi jonkun toimialan ihan kokonaan. Ja kännykkäkamera, niin sehän 2001 heti, kun Nokia sai markkinoille ensimmäisen, niin Ilta-Sanomissa oli jo samana kesänä ensimmäiset sillä otetut uutiskuvat ja muuta. Ja sitten tämä niin kuin arkinen, tämä ikään kuin tämmöinen yksityinen käyttö, että ihmiset lähettelee kuvia toisille ja käyttää niitä ja viestii niillä, niin se on uutta. Ja tuosta meillä on yksi väitöskirja tehty, että siinä Mikko Villi väittää, että itse asiassa kännykkäkamerat on muuttanut valokuvausta sillä tavalla, että nykyään otetaan paljon kuvia, joiden ei ole tarkoituskaan jäädä muistoiksi ja säilyttää muistoa, vaan ne on pelkästään niin kuin kommunikaatio. Kuvatulvan takana oleva tekninen muodos, tämä digitalisoituminen, se on se, joka on muuttanut ihan perusteellisesti valokuvausta. Se on tuonut ihan uusia asioita, joita ei voitu niin kuin ennakoida aikaisemmin. Kuvajournalismissa se on toisaalta tuonut hyvinä piirteinä nopeutta. Kuvat saadaan siirtymään ihan siis alta aikayksikön globaalisti maailman eri puolille satelliittien avulla ja muuta. Suoraan kamerasta, suoraan toimitusjärjestelmään ja niin poispäin. Mutta myös niin kuin mainoskuvaus on muuttunut ihan valtavasti. Ja siellä on myös sellaisia tavallaan ammatteja, jotka näyttää jopa olevan uhanalaisia, koska tekniikka kevenee koko ajan ja sen suorituskyky paranee. Ja semmoinen niin kuin ammattilaisuus, ammatillinen osaaminen, mihin monet valokuvauksen tämmöiset erityisalueet, kuten just mainoskuvaus on perustunut, niin ne tavallaan on vakavasti amatöörien uhkaamia tällä hetkellä.
Amatööriys uhkaa ammattivalokuvaa, eli tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että kuvan laatu saattaa heikentyä teknisesti ja sisällöllisesti?
Ei välttämättä, koska tämän teknisen murroksen yksi puoli on, että nämä digikamerat on kehittynyt niin kuin itse asiassa 5 vuodessa ihan käsittämättömän hyviksi. Ja nykyään niin kuin se fakta, mitä monet ei ehkä halua vielä tunnustaakaan, on se, että ihmisen ei tarvitse enää tietää valokuvauksesta samanlaisia asioita kuin aikaisemmin tehdäkseen hyvän kuvan, vaan digitaalikameroiden automatiikka hoitaa hirveän monia asioita, jotka ennen oli nimenomaan tämmöistä niin kuin ammattiosaamista, joka oli vaan valokuvaajilla. Et nyt tavallaan riittää, että kamerassa on oikeat säädöt ja sen jälkeen kamera hoitaa. Se ei ole vielä ajatteleva kone, mutta se on erittäin pitkälle ohjelmoitavissa oleva kone, joka tekee hyvää jälkeä. Ja myös jos ajatellaan just tätä kuvien resoluution kasvua, niin sehän on ollut ihan huimaa, että nyt kännykkäkamerallakin saadaan jo kuvia, jotka voidaan painaa lehteen.
Entä sitten kuvanlukutaito, kun hirvittävä määrä ihmisiä ottaa valokuvia, katsoo valokuvia. Onko kuvanlukutaito kehittynyt?
Mä oon sitä mieltä, että ihmiset on kyllä aina osanneet lukea kuvia, että ei se ole mikään semmoinen, Timo Soini sanoisi tässä kohtaa, rakettitiede varmaankin, että ei kuvan lukeminen ole mikään semmoinen niin kuin valtava erikoistaito, että se on ihan sama kuin lukemaan oppiminen, ja meillä Suomessa opetetaan erittäin paljon kouluissa kyllä kuvanlukutaitoja, ylioppilaskirjoituksissa on ollut kuva-analyysi, että mä en enää olisi kauhean huolissani tosta, että ihmisillä ei ole kuvanlukutaito, mutta sitten kuvathan on vähän niin kuin urheilu, että joitakin se kiinnostaa ylenpalttisesti, jotkut tekee siitä ammattiinsa, ja joitakin se ei kiinnosta tippaakaan. Että tämän kuvatulvan keskellä on taatusti ihmisiä, jotka ei juurikaan kiinnitä huomioon kuviin. Oli niitä heidän ympärillä päivässä 5 tai oli niitä 5000. Että ei tässä ole semmoista, niin kuin, en puhuisi mistään semmoisesta niin kuin massailmiöstä, vaan ikään kuin erilaisista kiinnostuksen asteista ja sitten myös erilaisista lukutaidon asteista. Että kyllähän kirjallisuudessakin on ihmisiä, jotka tykkää lukea vaikeaa kokeilevaa kaunokirjallisuutta ja toisia, jotka tykkää niin kuin ihan tuommoisesta keveästä, selkeästi etenevästä proosasta.
Sosiaalinen media on muuttanut yleisön suhdetta journalismiin ja ammattitoimittajiin sillä tavalla, että aika nopeasti tulee 5. valtiomahdilta eli somelta reaktio, jos jossain tapahtuu ylilyönti tai on virheellisiä tietoja. Mutta mites valokuvan kohdalla? Kritisoidaanko sitä netissä samalla tavalla kuin sanaa?
Joo, semmoinen niin kuin yleisön valppaus uutiskuvia kohtaan on kasvanut ihan huomattavasti ja on ihan tämmöisiä tavallaan niin kuin aktivisteja, jotka niin kuin seuraa uutiskuvavirtaa sekä TV:ssä että muussa mediassa ja tavallaan he alkaa epäillä joitakin asioita ja tällä tavallahan selvisi muun muassa niin kuin Suomessa tämä koulupoika, joka sai niin kuin suuren journalistipalkinnonkin tästä, hän huomasi, että yhdessä Reutersin uutiskuva oliko peräisin Titanic-elokuvasta. Et siinäkin mielessä, kun puhutaan lukutaidosta, niin tämmöisiä havainnohan voi tehdä vain visuaalisesti lukutaitoinen henkilö. Harrastus on kasvanut ja itse asiassa valokuvaus oli niin kuin pari vuotta sitten nousi Suomen suosituimmaksi harrastukseksi. Ei se koskaan ole missään häntä päässä ollut, mutta nyt se oli niin kuin ykkösenä. Ja aika pian siellä takana tuli videokuvaus, eli elävä kuva. Ja sitten jos ajatellaan noita harrastajien määriä, niin luontokuvaus, se on ihan semmoinen suomalainen erityispiirre, että Suomessa on tuhansia ihmisiä, jotka harrastaa luontokuvausta.
Tällä luulisi olevan vaikutusta siihen, miten ammattilaisia arvostetaan tai kuvaa arvostetaan medioissa.
Kyllä mä uskoisin näin, että ihmiset, jotka itse kuvaa, niin he katsoo muitakin kuvia arvioiden ja arvostaen myös.
Valokuvauksen professori Merja Salo, mikä erottaa ammattilaisen ja amatöörin? Onko siinä enää mitään eroa, jos puhutaan vaikka lehtien kuvajournalismista?
Siinä pitäisi olla ero näkemyksessä. Ja kuvajournalismissa siinä on tietysti sekin, että eihän amatööreillä ole pääsyä kaikkiin uutispaikkoihin. Että ei siinä mielessä, vaikka niin kuin nämä teknisen osaamisen erot tasoittuisi kuinka ammattilaisten ja amatöörien välillä, niin kuvajournalismissa säilyy aina se alue, johon akkreditoidaan, johon pääsee vain ammattilaiset, jotka edustaa tiettyjä viestimiä. Ja sitten rinnalla tietysti kukoistaa nämä lukijoiden kuvat, koska uutinenhan on arvaamaton. Uutisen luonteeseen kuuluu, että sitä ei välttämättä voida ennakoida ja silloin kaikki nämä kolarit ja hirvioudokit, jotka tulee kaupunkiin tai muut tämmöiset kuriositeetit, niin nehän jää niin kuin amatöörien kuvattavaksi. Ja mä oon itse sitä mieltä, että tämmöiset lukijakuvat kyllä oikeastaan rikastaa lehtiä ja nettipaikkoja, että on ihan hauska katsoa jotain riistakamerakuvaa välillä. Ja sitten on hieno nauttia jostain niin kuin EU-huippukokoukseen pääseen kuvajournalistin uutiskuvasta, jossa maailmanjohtajat neuvottelee ja on ilmeikkyyttä ja hienot värit ja taitoa.
kun näitä keskusteluja katsoo, niin aika monet ammattilaiset on huolissaan siitä, että mediat käyttävät niin paljon amatöörejä nykyään.
Ei, kyllä mä olen huolissaan siitä, näin sanotaanko elinkeinomielessä. Tämä oli tavallaan lukijan näkökulma tämä, että lukijan kuvat rikastaa lehtiä, koska se on aineisto, mikä on uusi siellä ja jota ei ennen kännykkäkameroita oikeastaan ollut. Mutta kyllä se uhkaa ammattia. Et kyllä tietysti jos tulee tavallaan erittäin, sanotaanko vakavia harrastajia, jotka on valppaita ja toimittaa hyvänlaatuista materiaalia, niin toki se uhkaa. Mutta mun mielestä se ero tosiaan on siinä, että amatööreillä ei ole pääsyä kaikkiin journalismin tapahtumapaikkoihin.
Ennen tätä haastattelua katsoin kahta sanomalehteä ja sitten katsoin useampaa eri aikakauslehteä. Otin Pinon kirjastossa ja katsoin kuvia, mitä kuvia siellä on. Ja ne ovat ammattilaisten ottamia kuvia aikakauslehdissä ja sanomalehdissä. Merja Salo, varmasti arvaat, mikä on kuvatuin laji lehdissä tällä hetkellä?
Kyllä mä veikkaan, että molemmissa se on ihminen, henkilökuvat. Tämä on ollut jo pitkään itse asiassa tilanne, että asioita kerrotaan ihmisten kautta. Itsekin aikana, kun opiskelin journalismia Tampereella, niin se meidän ensimmäinen opinkappale oli, että asiat muuttuu kiinnostaviksi, kun ne kerrotaan ihmisten kautta. Ja totta kai se näkyy sitten kuvissakin, että jos ihmistä haastatellaan, niin siihen tulee se kuva mukaan. Veikkaisin, että ihmiskuvat.
Kyllä, ihmiskuvat. Onko tämä niin, että tämä menee yhä henkilökeskeisempään? Jututhan on mennyt kohti henkilöitä, mutta myös kuva.
Mä luulen, että se mikä nousee ja mitä tarvitaan paljon on tämmöinen kuvituskuvatyyppinen kuva, joka ei välttämättä ole valokuva ollenkaan. Se voi olla yhtä hyvin piirros tai joku tietokoneella tehty kuva, koska meillä on paljon asioita, otetaan nyt vaikka ilmastonmuutos, jotka on erittäin tärkeitä, mutta jotka on hirveän monimutkaisia. Ja niiden tavallaan visuaalinen selventäminen, havainnollistaminen lukijoille on tosi tärkeää lehdille nykyään. Toinen iso alue on talouden kuvat, eli tavallaan talouden prosessit, miten niitä havainnollistetaan. Ja tuossa on oikeastaan se niin kuin sanotaan journalismin sisällä se kuvan tekemisen iso haaste. Ja oikeastaan niin kuin, se on hienoa, että siinä jo, se on tavallaan tajuttu ja on todella hienoja kuvituksia saatavilla. Ja mä uskoisin, että toi liittyy enemmänkin tohon ja henkilöt pysyy siellä rinnalla kyllä. Että se on se niin kuin helpompi ja kevyempi ja vähemmän aikaa vaativa materiaali tuottaa.
Kun katsoin kahta talouslehteä, kauppalehti Optiota ja Talouselämää, niin valtaosa kuvista oli henkilökuvia ja valtaosa henkilöistä oli miehiä ja miehiä, jolla oli harmaata otsalla.
Joo, varmasti, koska jokainen lehtihän on tehty tietylle kohderyhmälle ja se kohderyhmä usein näkyy tai ainakin sen kohderyhmän idolit ja kiinnostavana pitävät henkilöt näkyy siellä. Me tehtiin kerran yhden kurssin sisällä pieni tuommoinen ihan määrällinen tutkimus näistä eri lehtityypeistä ja me laskettiin just tätä henkilökuvien määrää ja ne oli aika häkellyttävät ne erot. Siis ylipäätään vähiten kuvia oli talouslehdissä, koska se niin kuin niukkakuvaisuus viestii tiettyä asiallisuutta, että kuvia ei ikään kuin mätetä, vaan niitä on vähän ja ne on harkittuja ja usein talouslehtien henkilökuvat on erittäin hyvin valaistuja ja ohjattuja ja yritysjohtajat esiintyy siellä joko niin kuin rennon luontevina tai sitten tälleen pomoiksi ylennettyinä. Ja sitten tavallaan vastakohtana oli 7 päivää, jossa oli yhdessä numerossa oli siis melkein 400 valokuvaa, mikä on aivan käsittämätön määrä. Ja suurin osa niin kuin aika nopeasti otettuja henkilökuvia.
Joo, 7 päivää estetiikka on aika säläinen ja siellä todella on henkilöitä ja sitten henkilöiden pitää tehdä jotain, joka on repäsevää.
Joo, ja hymyillä ja tulla kohti. Et siinähän on ihan, voisi sanoa, että heillähän on ollut niin kuin ihan oma konseptinsa 90-luvulta asti. Ja sehän on ollut varsin toimiva ja hyvin vastaanotettu. Ihmiset ihmisistä ihmisille, hän toimii siinä niin kuin ihan maksimimitassaan.
Meillä on erittäin taidokkaita, erittäin hyviä henkilökuvia näissä aikakauslehdissä. Ja myöskin tähän kuvituskuvaamiseen on laitettu panoksia, mutta sitten kuvareportaasit, missä ne ovat?
Joo, tätä on itse asiassa niin kuin ihmetelty jo kohta parikymmentä vuotta, että se näyttää vain siltä, että se on lajityyppi, joka ei enää mahdu nykyisiin lehtiin, että jotenkin netti on omalta osaltaan ruokkinut tätä tämmöistä klikkausjournalismia ja sitä, että asiat on lyhyitä ja tiiviitä ja kompakteja. Ja kuvareportaasihan on niin kuin täsmälleen päinvastainen, se on se niin kuin Kalle Päätalo. joka vaatii valtavan määrän aikaa ja panostusta ja energiaa ja tulee kalliiksi tuottaa, vaatii pitkällistä kuvaajan läsnäoloa ja seurantaa ja vielä jälkityötä. Ja sitten se vaatii vielä useamman aukeamman tästä lehdestä toimijakseen hyvin. Ja siinä ei tavallaan voi hirveästi tinkeä, että jos halutaan antaa lukijoille kuvareportaasia, niin silloin niille on pakko varata se tila ja kuvaajalle se aika tehdä se hyvin.
Tämä on mielenkiintoista, kun ajattelee, että tänä päivänä niin paljon jo luetaan lehtiä maailmalla lukulaitteista, tableteista. Suomessa on noin 200 000 lukulaitetta ja määrä kasvaa nopeampaan tahtiin kuin kännyköiden määrä aikanaan. Niin jos ajattelee kansainvälisiä lehtiä, niin siellähän on erittäin hyviä kuvareportaaseja, jotka näyttää tableteissa todella hyviltä, niin onko suomalainen aikakauslehti maailma jäämässä tässä vähän niin kuin jälkeen ja jalkoihin?
Ei, kyllähän meillä esimerkiksi Suomen Kuvalehti on tästä ihan tietoinen ja satsaa tähän tablettiversioon ja muuta. Ja se on ihan totta, kuvaajat on tästä hyvin innoissaan, koska tuommoinen taustavalaistu kuva, joka iPadin kuva on, se vertautuu vanhaan heijastettavaan diakuvaan ja sen värit on kylläiset ja siinä on hyvä kolmiulotteinen vaikutelma ja se on kaikin puolin niin kuin loistokas valokuva. Ja sikäli tämä niin kuin sanotaanko ruudulta katsottavan kuvareportaasin mahdollisuudet on tosi lupavat, mutta tässäkin on se ongelma, että ne on erittäin kalliita tuottaa ja nyt ne on oikeastaan vielä kalliimpia tuottaa kuin nämä painetut, koska siellä tarvitaan nyt myös ääni, ehkä musiikkia, siellä tarvitaan sen kanssa osaamista, jota valokuvaajilla ei tähän asti ole ollut, eli tämmöistä niin kuin elokuvan tekemisen ja narratiivisen kuvakerronnan osaamista.
Eli nyt tullaan todella siihen tilanteeseen, mitä pelättiin 50- ja 60-luvulla, kun televisio tuli, että elävä kuva sivuuttaa valokuvan, niin nyt tullaan tilanteeseen, jossa tämä monimediaalisuus tulee merkittäväksi osaksi ja se tulee vaikuttamaan valokuvaan.
Joo, kyllä se varmaan, mutta kyllähän tietysti niin kuin stillkuvia voi näyttää ruudullakin ja muuta. Ja en mä usko, että ne siinä mielessä katoaa, koska monet tuommoiset tunnetut uutiskuvat osoittaa sen, että vaikka meillä olisi niin kuin kymmeniä metrejä kuvanauhaa jostain uutistapahtumasta, niin silti usein ne kuvat, jotka siitä jää muistona elämään ja joita paljon käytetään sit historian kirjoissa ja jutuissa, jossa muistellaan tätä tapahtumaa, niin ne on kuitenkin niin kuin valokuvia ja yksittäisiä valokuvia. Että se on jollain tavalla helpompi muistaa. Yksittäinen kuva painuu mieleen. No nyt täytyy tietysti tehdä poikkeus, että VTC-iskun kuvanauha on kyllä varmasti ihmiskunnan mieleen aika lailla niin kuin iskostunut juuri tämmöisenä niin kuin elävän kuvan pätkänä. Mutta siitäkin se, mitä käytetään paljon, on yksi kuva, jossa kone lähestyy pilvenpiirtäjä.
Valokuva on edelleen se, joka jää muistiin kansakunnalle tapahtumasta.
Joo, ja itse asiassa tätä edistää se, että joka vuosi Suomessa ja muissa maissa ja kansainvälisestikin palkitaan vuoden lehtikuvat. Että se tavallaan alkaa vakiinnuttaa tiettyjä kuvia tämmöisiksi niin kuin symboleiksi tapahtumista. Ja silloin tavallaan edistää just sitä, että se kuva alkaa merkitä tiettyä tapahtumaa. Ja on semmoinen niin kuin kompakti hyvä muisto siitä.
Tässä on nyt puhuttu siitä, että kuvan käyttö, kuvan kehittäminen, kuvan reportaasit, ne on aikaa ja vaivaa vaativia ja rahaa vaativaa. Niin panostavatko mediatalot tällä hetkellä valokuvaan? Merja Salo, mikä on sinun käsityksesi?
Vaihtelevasti, että ei voi sanoa silleen, että kaikki tekisi jotain samaa. Ja mä tekisin tuossa vielä semmoisen erottelun, että ei edes välttämättä mediataloista voi puhua kokonaisuuksina, vaan meillä on aina muutama julkaisu tai lehti, jotka ottaa esimerkiksi just tämän kuvareportaasin sillä tavalla, että he pitävät sitä tärkeänä ja ideoi siitä kuvaajien kanssa hyviä aiheita ja muuta. Ja tämä lehti voi vähän aikaa pitää sitä ikään kuin keskeisenä osana toimintaansa. Ja tämmöisiä meillä on niin kuin historiassa ollut. Ja perinteisempiä on tietysti ollut niin kuin Kuukausiliite ja Suomen Kuvalehti, jotka on jälkimmäinen nimensäkin mukaisesti kuvalehti.
Häviääkö mustavalkokuva vai jääkö se sellaiseksi marginaaliseksi reliikiksi?
Ei kun mustavalkokuvahan on tavallaan joutunut semmoiseen omaan pieneen lokeronsa, jossa se on hyvää vauhtia niin kuin nostalgisoitumassa ja muuttumassa jollain tavalla klassiseksi valokuvaksi. Ja se viittaa silleen hienolla tavalla ikään kuin nykyisin jo kemiallisen valokuvauksen niin kuin 170 tai 160 vuotta jatkuneeseen aikaan. Ikään kuin siinä on semmoinen kaunis vanhahtava piirre. Ja hirveän monet lehdethän käyttää mustavalkoista kuvaa ja vähän sävytettyäkin mustavalkoista kuvaa, just kun halutaan tuoda jotain muistoja tai olla klassisia ja muuta. Ja yksi meidän niin kuin valokuvataiteen tämän hetken tunnetuimpia nousevia tähtiä Nelli Palomäki, niin hän ottaa niin kuin mustavalkoisia henkilökuvia, että kyllä mustavalkoinen pysyy siellä. Siinä on semmoinen oma eleganssinsa, joka oikeastaan korostuu nyt, kun oletusarvo on väri.
Ja värikin on muuttunut aikojen saatossa. Siihen on vaikuttanut tekniikka, mutta siihen on vaikuttanut myöskin maku. Kumpaa on se, että esimerkiksi silloin, kun 80-luvun lopulla Gloria-lehti aloitti, se oli tällainen lehti, joka panosti todella kuvakulttuuriin. Ja kun niitä vanhoja lehtiä katsoo, niin niissä on yllättävän pehmeä väri, keltaista käytetään, lämmin väri. Ja kun katsoo tämän päivän Gloriaa, niin siellä on enemmän viileyttä. Onko tämä niinku tekninen asia vai onko tämä tämmöinen makuasia?
Mä veikkaan, että se on lehden oma päätös, että sen verran olen itse tehnyt tämmöisiä just niin kuin kuva-analyysejä aikakauslehdille heidän omasta tilauksesta, että tiedän, että joissain lehdissä esimerkiksi kaikki kodinlehdet, niin siellä aika tarkkaan mietitään se väriskaala, missä toimitaan. Se on lämmin kotoinen, ruskea, keltaista, oranssia, vihreä ja muuta. Mun on vaikea uskoa, että tavallaan niin tarkkaan visuaalisesti konseptoitu lehti kuin Gloria tekisi jotain vahingossa tai sattumalta, että eiköhän siellä ole tavallaan linjattu nämä värit nykylukijoiden makua vastaamaan.
Eli se 80-lukukin on ollut linjattu, ja kun katsoo 80-luvun naistenlehtiä, niin se sävy, väriskaala on aika paljon pehmeämpi.
Joo, ja sitten tuossa on tietysti se, että kuvissahan tulee näkyviin se niin kuin aika ja ympäristö. Ja 80-luvun värit, vaan oli värimaailma oli ihan toinen. Se oli ihan erilainen, että siellä on niin kuin tietyt neonvärit toisaalta ja sitten näitä maanläheisiä ja muuta. Että 90-luku oli sitten hyvin semmoinen harmaa ja tämmöinen mustaa valkoista harmaat pelkistetty.
Lehtikuvassa on se, että se voi olla feature-kuva, tämmöinen niin kuin kuvitteellinen kuva, dokumentaarinen tai puhtaasti kuvituskuva jollekin jutulle. Kun puhutaan lehtikuvan dokumentaarisuudesta, niin miten tiukkoja tässä dokumentaarisuudessa ollaan nykyään? Kuinka paljon kuvia voidaan käsitellä? Ennenhän se perusti siihen, että minkä saattoi pimiössä tehdä, niin se oli sallittua, mutta muu ei ollut sallittua.
Joo, ja itse asiassa pimiössä saattoi tehdä ja tehtiinkin aika paljon muuta, mutta niin kuin tämä huoli tästä on tullut vasta digitaalisuuden myötä, koska tavallaan se on niin paljon helpompaa digitaalisesti. Ja myös sen takia, että niin kuin suuret kuvatoimistot, kuten niin kuin uutistoimisto Reuters, on tehnyt aika isoja mokia tässä kohtaa, että on lähtenyt liikkeelle uutiskuvina kuvia, jotka on yhdistelty eri kuvista ja muuta. Ja tuossakin on, siinä on tietyt asteerot, että kaikkein tärkeintä kuvan autenttisuus on niin kuin uutiskuvan kohdalla. Että tavallaan, koska ja se on ihan, se peruste on oikeastaan se, että uutiskuvat kirjaa visuaalista historiaa. Ne liittyy, niillä on eettinen velvoite historialle. Ja silloin ei niitä pidäkään manipuloida. Ja 2007 Reuters otti käyttöön tämmöiset hyvin tarkat kuvan käsittelyohjeet, mitä Photoshopin kuvan käsittelyohjelman työkaluja saa käyttää ja mitä ei käyttää uutiskuvien kohdalla. Ja jotkut on naureskellut tätä, että se on niin kuin turhaa ja lapsellista tai outoa. Mutta itse asiassa se on ihan perusteltua, koska sillä tavalla taataan se niin kuin uutiskuvan laatu ja uskottavuus. Mutta sitten on paljon muita kuvia, joita voidaan käsitellä. Ja just kun sä mainitsit kuvituskuvat ja muut, niin eihän niiltä odotetakaan minkäänlaista autenttisuutta ja uskottavuutta. Että kuvajournalismin sisällä on tavallaan monenlaisia kuvia uutiskuvista erilaisiin dokumentaarisiin ajankuviin, jossa vaikkapa värejä voidaan jo säätää ilman, että se niin kuin hirveästi niin kuin haittaa ketään tai luoda tunnelmaa korostaa. Ja sitten on kuvituskuvia, jotka voidaan tehdä vaikka niin kuin kuinka monesta kappaleista ja jotka on täysin fiktiivisiä.
Mutta kyllä vastaanottajana olen sitä mieltä, että jos katson kuvaa ja se on uutiskuvaa, niin lähden siitä oletuksesta, että se pitää paikkansa. Että se on juuri siinä tilanteessa, juuri silloin otettu, kun se kerrotaan ja se on sellaisenaan.
Joo, ja tätä niin kuin luottamustahan lehdet ja TV ei saa tavallaan pettää, koska se on sen bisneksen ydin. Se olisi aivan tuhoisaa niin kuin alkaa yhdistelemään kaikenlaisia elementtejä ja väittää, että näin tämä oli.
Mutta meilläkin on yksi esimerkki jo vuosikymmenten takaa, on vuodelta 1974 presidentti Urho Kekkonen kirkossa, ja hän on yksin ja ketään ei ole ympärillä ja takana on musta tausta. Todellisuudessa se oli tilanne, jossa takana istui Kalevi Sorsa, mutta Kalevi Sorsa ja muut valtioneuvoston juhlajumalan palveluksessa istuneet oli hävitetty. Ja tästä tuli tästä kuvasta vuoden lehtikuva, mutta siitä käytiin aikamoista keskustelua, että oliko kuvan käsittely tarpeen.
Joo, tämä on ihan klassinen suomalainen esimerkki. Siinähän oikeastaan kyse oli tosiaan itsenäisyyspäivän Jumalan palveluksesta, mutta sitten kun tämä kuvaaja laittoi kuvan vuoden lehtikuvakilpailuun, niin hän hävitti sieltä kaikki nämä henkilöt ja jopa sen paikan niin, että siinä ei välttämättä tajua. No ehkä Kekkosen asusta voi päätellä, että hän on kirkossa. Mutta näyttää siltä, mäkin ensin kun mä näin sen kuvan itse ensimmäisiä kertoja, mä luulin, että kyse on niin kuin Sylvi Kekkosen hautajaisista. Koska tavallaan ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on se, että Sylvi Kekkonen kuoli ja Urho Kekkonen jäi yksin. Mutta tämä oli ikään kuin tämän kuvan jotenkin yritys nostaa se jollekin, ikään kuin liittää se toiseen aiheeseen. Ja se on tietysti eettisesti aika kyseenalainen. Siinä on tietyllä tavalla myös ehkä sit kuvaajan halu jotenkin tehdä semmoinen jonkunlainen niin kuin vähän taiteellinen versio. Ja hieno kuvahan se on, siis se on tosi vaikuttava kuva. Mutta se ongelma on just siinä, että se alkaa viitata ihan toiseen asiaan.
Niin tässä tullaan siihen, että saako kuvaaja tulkita tilannetta, koska tämä tulkinta tilanteestahan on erittäin hyvä, se on erittäin vaikuttava, suuri yksinäinen.
Niin, mutta sitten taas tulkinta tilanteesta, että loppujen lopuksi mistä tilanteesta, koska sehän irrottaa sen siitä oikeasta tilanteesta. Ja se kuva alun perin julkaistiin ihan sellaisena, missä Sorsat ja kumppanit näkyy, että se on tavallaan, sillä on ollut kaksi käyttöä, silloin se ensimmäinen ajankohtainen käyttö, jolloin sitä ei oltu niin kuin tumennettu näitä muita hahmoja pois. Ja vasta tähän vuoden lehtikuva kilpailuun se oli sitten tehty tämä, niin kuin, sanotaanko näin arkisti tuunattu versio siitä.
Tuunauksen aikakaudella tämä olisi hyvinkin mahdollista, mutta tuunauksen aikakaudella sitä myös epäiltäisiin paljon enemmän ehkä kuin vuonna 1974.
Joo, ja nyt tavallaan vuoden lehtikuvakilpailussahan kansainvälisesti ollaan hyvinkin tarkkoja tästä autenttisuudesta, ja kuvaajat lähettää sinne alkuperäiset nämä niin kuin alkuperäiset kuvarekisteröinnit, jolla varmennetaan, että nämä ei ole yhdisteltyjä ja muuta.
Mut sitten on yksi laji, mitä meillä on kuvattu aika paljon, on niin kuin arki, mutta mihin se arki on jäänyt, kun kuvareportaasit ovat harvinaisia lehdissä. Ja sitten jos miettii näitä 70-luvun klassikkoreportaaseja, jossa on menty köyhän kansan luokse tai Hymylehden reportaasit, niissä on aika huikeita kuvia arjesta ja tavallisista ihmisistä. Mutta tämä elämä tuntuu nykyisin puuttuvan lehdistä.
Niin, ainakin lehdistä se, kyllähän, no en mä nyt sanoisi, että se puuttuu, koska kyllä kun aina selaa lehtiä, niin kyllähän siellä on tämmöisiä päiväsairaanhoitajan elämässä tai päivävanhainkodissa, että kyllä näitä edelleenkin tehdään ja muuta, mutta sanotaanko, että se ei ole niin ehkä vallitsevaa kuin aikaisemmin, että jollain tavalla se julkisjournalismi ja tämmöinen nopea ja usein niin kuin televisioon liittyvä, televisio-ohjelmiin ja johonkin BB-taloon ja muuhun liittyvä tämmöinen, niin kuin, joku voisi kutsua sitä ehkä vähän tälle visuaaliseksi hälyksi, niin se ehkä vähän peittää näitä. Ne ei ole sillä tavalla niin kuin premillä kuin ne oli joskus aikaisemmin.
Voisiko tässä olla kyse myös siitä, että Merja Salo sanoi tässä, että päiväsairaanhoitajana, että tämmöinen, että meillä on myöskin tämmöinen aika tiukka yksityisyyden suoja, että mitä saa kuvata, että arjen kuvat, satunnaiset ammattivalokuvaajien kuvat, että täytyy ottaa mieletön määrä allekirjoituksia, että kuvan saa julkaista, että ihminen saa näkyä jossakin.
Joo, tässä on kyllä niin kuin, voisi sanoa, että henkinen ilmapiiri on muuttunut, että tavallaan, ja kuvaajien kokemus on se, että jos sulla on lapsia kuvassa ja muuta, niin sulla pitää olla vanhempien luvat ja muuta. Että kuvaamiseen suhtaudutaan epäluuloisemmin kuin aikaisemmin.
Sitten meillä tämmöistä arjen työtä kuvataan vähemmän, että ennen esimerkiksi teollisuuslaitokset kuvasivat tai työpaikat kuvasivat työtä tai työntekoa, työprosesseja, niitä on arkistot pullollaan, mutta tänä päivänä niitä ei ole oikeastaan missään.
Niin, tai mä en sanoisi, että niitä ei ole missään, mutta tämä liittyy nyt vähän tähän niin kuin eriytymiseen, että meillä on kaikki julkaisut oli ne sähköisiä tai painettuja, niin ne alkaa olla aika pienen. Meiltä puuttuu sellaiset suuret suuren yleisön, ne on niin kuin niiden markkina kutistuu, mutta näitä pieniä on paljon. Ja mulla oli just viime viikolla ilo katsoa läpi iso joukko suomalaisia palkansaajajärjestöjen lehtiä. Ja siellähän oli ihan ihailtavan paljon kuvia työpaikoilta. Ja ne oli todella hyvin otettuja, hienoja kuvia, joissa ihmiset tekee työtä tämän päivän teollisuudessa. Ja tavallaan se arkisto on siellä. Se ei ehkä näy niin kuin Helsingin Sanomissa, eikä se näy Suomen Kuvalehdessä, eikä se näy Seitsemän päivän lehdessä, mutta se on siellä.
Loistavaa.
Joo, mä olen kanssa iloinen siitä, että jossain näitä kuvia on.
Jossain on tehty vuonna 2013 ihan raakaa työtä.
Joo, ja siinä mielessä se nykyisen kuvakulttuurin ongelma ehkä on se, että kun kuvia on niin paljon, niin ihmiset ei aina ymmärrä niiden niin kuin arvoa ja ei tallenna niitä, koska tämä digitaalisen kuvan yksi suuri ongelma on se, että formaatit muuttuu ajan mittaan ja vanhat formaatit ei välttämättä aukene enää uudemmilla laitteilla. Ja sitten tämä delete-nappula on aika tuossa helposti vahingossa painettavissa ja tämä koskee ihan siis ihmisten omia digitaalisia kotiperhealbumeita tai sitten tämmöisiä yleisempiä organisaatioiden tai yritysten kuva-arkistoja, että toivottavasti mihinkään ei katoa se taju siitä, että kaikki kuvat on tärkeitä ja jos ne nyt tuntuu, että niitä on paljon ja muuta, niin mitä meillä on 100 vuoden kuluttua, pitäisi olla aina se kysymys, kun ollaan deletoimassa jotain, että pitäisikö tämä sittenkin säästää. Kyllä semmoinen niin kuin monipuolinen ajankuva, joka on mahdollista tehdä tämmöisellä sanotaanko kameratiheydellä, kun yhteiskunnassa on, niin kyllä se edellyttää, että jotenkin kaikki haluaa vielä säilyttää muistoja.
No sitten jos palataan tähän kuvajournalismiin, niin onko professori Merja Salo suomalaisessa kuvajournalismissa tänä päivänä tabuja, mitä ei saa kuvata tai näyttää?
En mä sanoisi, että on mitään tuommoista niin kuin kollektiivista, jotain noin yleistä, että se olisi sillä tavalla, että kukaan ei näytä sitä. Ei mun ei tule kyllä mieleen, että olisi jotain tämmöistä ehdotonta. Tuleeko sun tai mitä sä ajattelit?
Niin ei, mullakaan ei tule mieleen se, mutta toisaalta sitten, että sotaa voidaan kuvata yhä väkivaltaisemmin, yhä raaempia kuvia näkee liikenteessä ja näkee julkaistuna kuvia, jotka voi sanoa, että oikeastaan häpäisee kohteen. Että kuolleiden näyttäminen.
Niin. No Suomessahan on kyllä aika, niin kuin, aika hienovaraista ollut tämä onnettomuuksissa. Esimerkiksi Estonia-onnettomuus 1994, niin suomalainen media oli tosi varovainen ruumiiden esittelyssä ja muussa. Että meillä on kyllä ollut aika tuommoinen, niin kuin sanoisin, vainajaa kunnioittava. Toi, ja myös nuo koulusurmakuvat. Ja mä ajattelin nyt vaikka Niklas Meltion, joka on nyt tämä uusi suomalainen sotakuvaaja, joka on Syyriassa kuvassa viime kesänä. Niissä kuvissa näkyy väkivalta ja niissä näkyy kärsimys, mutta ei niissä musta sellaista ole, että ne olisi jotenkin salaa tai että siinä jotenkin häpäistäisi niitä ihmisiä.
Joo, no mä en puhu nyt suomalaisista, mutta siis kansainvälisissä kuvissa, että suomalaisessa kuoleman kunnioittaminen on näkynyt. Joo. Toisaalta sitten taas Suomessa, mitä näytetään kuolleita, ne on niin ulkomaalaisia.
Niin, se on totta, joo, nälänhädät ja tulvat ja muut. Mutta kyllä ainahan on ollut voisi sanoa karkea väkivaltainen kuvamateriaali, sitä on kyllä aina ollut liikenteessä. Mutta sitten se, että mitä siitä missäkin maassa julkaistaan, niin se vaihtelee. Että yksi sellainen iso ero on esimerkiksi kolarikuvat. Et Suomessahan ei juuri niin kuin kuolonkoloreista mennä kuvaamaan lähikuvia, mutta jossain Italiassa on ihan tavallista, että niitä on ja latinalaisessa Amerikassa. Että sulla on niin kuin tavallaan tämmöisiä aika kamottavia kolarikuvia. Kuvia, joilla voisi ajatella, että jos uutisilla pitäisi olla joku niin kuin yhteiskunnallinen merkitys, niin ei tällä privaatilla kolarilla nyt hirveästi sellaista. Tietysti voi ajatella, että ne varoittaa sit muita hurjastelemasta, kun niin kuin voidaan kauhistella sitä lehdessä.
Sitten yksi, mikä on ainakin selvästi näkyvissä, niin on alastomuus tai tämmöinen, miten vähissä pukeissa voi olla. Niin se on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana, jos tämmöinen seksistisyys on tullut näkyviin enemmän. Se on kulttuurissa enemmän, mutta se näkyy myös kuvakulttuurissa.
Niin. Mä itse tein 80-luvulla poikakalentereita ja mulla on semmoinen jotenkin mielikuva, että 80-luvulla oli kuitenkin paljon fyysisempi. Et silloin tuli kehorakennus ja kuntoilu ja kaikki, ja silloin tämmöistä niin kuin trimmattua pintaa esiteltiin varsin auliisti lehdissä ja mainoksissa. Ja mainokset oli hyvin erottisesti latautuneita jotkut, että musta tuntui pikemminkin päinvastoin, että nyt on aika häveliästä. Että on tietysti Henkan ja Maukan joulualusvaatemainokset, mutta ei niistäkään joka vuosi tule kohua ja muuta.
Merisalo, kun olet seurannut muotikuvaa ja valokuvausta, niin 70-luvulla oli muotikuvissa oli aika kantaa ottavia kuvia, että oli turkismainoksia tehtiin kaatopaikalla ja näytettiin jätevuorta ja muuta. Ja sanoit, että 80-luvulla tuli fyysisyys näkyviin. Niin mikä on tämän päivän ilme muotikuvissa? Voiko sanoa, että mikä siellä on muotikuvissa 2000-luvulla tullut näkyviin?
Mä en ole huomannut mitään semmoista ihan uutta asiaa, joka siellä olisi, että tavallaan 90-luku toi tämmöisen niin kuin arkirealismin ja tämmöiset niin kuin tavikset muotikuviin ja jopa sitten toisessa päässä niin kuin vammaisia Benettonillakin ja muuta käytettiin, ikään kuin semmoinen kaikki voivat olla mannekiineja ja malleja, ajatteluja ja muuta. Mutta nyt itse asiassa käytössä on ihan hirveän monia juttuja. Siellä on tämmöistä ihan vanhanaikaista glamuuria ja siellä on tämmöistä arkisuutta ja asiallisuutta ja muuta. Et mä en huomannut, että olisi joku semmoinen uusi iso, edes tekninen muoti, joku semmoinen, jota kaikki nyt tällä hetkellä käyttäisi.
Voiko sanoa, että tämä aika on moni-ilmeinen?
No ehdottomasti kyllä, joo, sitä se on. Joo, ja tämä liittyy varmasti kanssa just tähän kohderyhmien eriytymiseen, että tavallaan Imagen muotikuvat on erityyppisiä kuin vaikkapa Menaisten tai Olivian tai muun, että siellä niin kuin itse asiassa kohderyhmän kautta ajatellaan paljon. Ja toi niin kuin aikakauslehtien konseptiajattelu, mikä on 2000-luvulla tullut, niin tietysti ruokkii just sitä, että se mietitään ei niinkään semmoisena yleisenä muotina kuvaajien kautta, vaan ikään kuin juuri heidän lehteen sopiva ja heidän lukijoita palveleva tapa tehdä muotikuvaa tai reportaasia tai mitä se sitten onkaan.
Kumipäätään liikenne on mennyt. Onko kautta aikojen muotikuva vaikuttanut kuvajournalismiin vai kuvajournalismi muotikuvaan?
Kyllä nämä vaikuttavat niin kuin jonkunlaisessa isossa pyörteessä kaikki toisiinsa ja joskus ihan lyhyen aikaa ja joskus pidemmän aikaa. Ja elokuvahan on vielä tosi vahva vaikuttaja siellä taustalla, että elokuva on se, joka näkyy niin kuin yhtä hyvin valokuvataiteessa nykyään kuin sitten muotikuvauksessa, että tavallaan kuvakulttuuri on semmoinen, niin kuin mun mielestä semmoinen iso pyörre tosiaan, missä erilaiset asiat on aina vähän aikaa niin kuin kahnauksissa ja sen jälkeen taas erkanee.
No entäs sitten blokkarit ja sosiaalisen median kuvamaailma? Mikä vaikutus sillä on ollut ammattikuvaajiin?
Sitä seurataan todennäköisesti vähemmän kuin mitä blokkarit itse ajattelee, että kyllähän on olemassa niin kuin kuvapainotteisia blogeja ja muuta, mutta mä näen jossain semmoisen hyvän termin kuin kuvaseurallisuus. Ja mä luulen, että se on se, mikä paljon blogeissa toteutuu, että kuvat on siellä niin kuin, ne on ikään kuin tavallaan semmoista täytemateriaalia, semmoista havainnollistavaa materiaalia, oli sitten niin kuin muotiblogi tai sitten ruokablogi, että niillä ikään kuin täydennetään sitä kommunikaatioa. Ja sittenhän on tietysti, ehkä se johtuu siitä, että nämä niin kuin varsinaiset kuvapaikat, niin kuin Flickr ja tämmöiset, niin niissä on sitten tavallaan pelkkiä kuvia ja sä voi tehdä erilaisia hakuja ja muuta.
Merisalo, olet sanonut itsestäsi, että olet valokuvauksen aktivisti ja olet aloittanut journalistina ja siirtynyt kuvajournalismiin ja kuvannut poikakalenteria ja autoja. Jos sä mietit tätä niin kuin kirjoa, jota olet kuvannut vuosien aikana, ja jos ajattelet tätä päivää, niin jos lähdetään ensin siitä, että miksi lähdit poikakalenteria aikanaan tekemään?
No se oli kyllä ihan semmoinen työhuoneella syntynyt idea mun kollegan Riitta Malveen kanssa. Ja ehkä se liittyi siihen 80-luvun just tähän kehokeskeisyyteen ja kuntosaleihin ja muihin. Sitten tavallaan kun on näitä tyttökalentereita näkyvissä autokorjaamossa ja muualla, niin ajateltiin, että tehdään vaan niin kuin kokeeksi poikakalenteri. Se oli alun perin semmoinen niin kuin karkausvuoden vitsi, mutta äkkiä se painos olikin 10 000 ja pienissä firmoissa sitä ostettiin, niin kuin pomo osti työntekijöille, jos ne oli naisia, niin pikkujoululahjana ja siitä tuli semmoinen oma pieni sosiaalinen ilmiö. Ehkä toi on se, että mua kiinnostaa kuva kauhean laaja-alaisesti, että valokuva on niin fantastinen, koska se on niin vaikutusvaltainen niin monessa paikassa, että se on toisaalta, nythän se voi tosi hyvin taiteena, taidemaailmassa se on ihan niin kuin monet sanoo, että se on taidemaailman keskuksessa jopa valokuva kansainvälisestikin. Sitten siellä on kuvajournalismi ja tämä historiallisen kuvan synty ja sitten on kaikki yksityiset perhealbumit ja valokuvaterapiaa ja luontokuvakin ja kaikki, että se on tavallaan, se on jollain tavalla niin kuin joka paikassa valokuva maailmassa. Ja se tekee siitä niin kiinnostavan.
Ja sitä tutkitaan, mutta mitä siinä valokuvassa on tutkittavaa tällä hetkellä?
No meillä on nyt tehty Suomessa 30 väitöskirjaa valokuvasta. Ja ne on tehty siis suunnilleen 15 vuoden aikana. Ja se osoittaa vain sen, että siellä on aika paljonkin tutkittavaa. Että siellä on ihan semmoista niin kuin taidehistoriallista tutkimusta, jossa katsotaan jonkun aikakauden, vaikkapa 20-30-luvun alaston valokuvausta ja sen tekijöitä ja heidän motiiveita ja julkaisualustoita. Sitten siellä on, jos mä ajattelen mitä meiltä nyt täältä Aallosta on tänä syksynä tullut, niin meillä on ensimmäinen väitös syksyllä oli lasten valokuvatyöpajoista, joissa tavallaan väittelijä Päivi Setälä oli kehitellyt lapsille tämmöisiä ja vetänyt näitä valokuvatyöpajoja. Ja sitten hän tutki sitä, että mitä lapset haluaa kuvilla kertoa ja selvisi, että itse asiassa lapset on hyvin tarkkoja kuvailmaisun kanssa. Mutta se on vähän erilaista kuin aikuisilla. Että heille esimerkiksi se, että kuvan pääkohde hämähäkki on hyvin pienenä kuvassa, niin se ei heillä ole virhe, vaan se on siellä ja muuta. Että he ajattelevat vähän eri tavalla. Sitten meillä oli seuraava väitös, se oli Neuvostoliiton avaruuskuvista, jossa tuli tämä kosmonauttien sankaruus, miten se kerrottiin kuvilla. Jiina Kohonen oli käynyt Moskovassa arkistossa tutkimassa näitä vanhoja kuvia ja lehtiä. Ja viimeisin väitös oli Harri Pälviranta, jolla oli valokuva- ja väkivaltateema. Ja hänellä oli itse asiassa omat näyttelyt, valokuvanäyttelyt tästä aiheesta. Hän oli kuvannut väkivaltaa muun muassa Turun kadulla. Ja
valokuva on aikamoisessa myllerryksessä digitaalisuuden takia, että valokuvan merkitys on ehkä kasvanut enemmän kuin arvataankaan, ja varsinkin tämä niin kuin käyttö journalismissa. Merja Salo, mitä veikkaat, mihin suuntaan valokuvaus journalismissa kehittyy?
Mä luulen, että se mikä tulee tapahtumaan on just tämä iPadien ja ruudulle tehtävien tämmöisten ikään kuin multimedia-reportaasien ja esitysten tulo, koska on paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä sitä, vaikka se vaatii kustannuksia ja se todennäköisesti vaatii tuottajat jatkossa ja muuta, niin se on kuitenkin tosi lupaava alue. Ja sitten eihän uutisointi häviä mihinkään, että jatkossakin valokuvat tulee olemaan uutisen, ne ikään kuin näyttäjät kertoo, miltä tsunami näytti. Monet valokuvan käytöt on niin vakiintuneita ja niin vanhoja jo historiallisesti, että ne missä valokuva on hyvä, niin ne on jo siellä olemassa. Että se, että tekniikka muuttuu, saattaa nopeuttaa tai hidastaa tai lisätä laatua tai ongelmia, mutta se ei niin kuin murenna sitä käytäntöä. Ja mun mielestä kuvajournalismi on just tämmöinen, jossa ei tekninen murros murenna sitä. Se saattaa tuoda sinne hintaongelmia tai hintakilpailua ja muuta tämmöistä, mutta ei se häviä.
Minkälainen on suomalaisen kuvajournalismin taso tällä hetkellä, jos sitä vertaa kansainvälisesti?
Kansainvälinen vertailu on aina vähän ongelmallista, koska silloin tavallaan me verrataan vaikkapa niin kuin Yhdysvaltoihin, jossa on aivan toinen mittakaava ja jossa ikään kuin taustatyöhön ja muuhun satsataan ihan eri lailla. Että semmoinen vertailu ei ole kovin reilua aina välttämättä, mutta se, mikä on hyvä, on se, että meillä on paljon kunnianhimoisia tekijöitä. Niitä tulee sekä meiltä että Tampereelta, että sitten näistä niin kuin Lahdesta ja Turusta ja muista valokuvakouluista. Ja he haluaa tehdä. Meillä on ehkä tällä hetkellä, meillä ei ole mitään semmoista suurta mediaa, johon nyt kaikki haluaisi. Jotain semmoista lehteä, joka olisi ilmiselvästi ykkönen ja joka olisi uskalias ja rohkea. Tosin nythän tavallaan just tänään Helsingin Sanomia ei ilmesty ja huomenna se ilmestyy erinäköisenä ja ainakin tuossa HBL:n kohdalla, niin tämä muutos tabloidiin niin kuin toi sinne uudenlaista kuvallista ajattelua ja muuta. Että ehkä tuossa just kun näitä formaatteja muutetaan ja joudutaan etsiä niin kuin uudenlaisia foorumeita sekä netissä että sitten painettuna, niin ehkä siellä aukeaa semmoisia kohtia, just missä nämä uudet tekijät toivottavasti pääsee niin kuin näyttämään kykyjänsä.
Onko valokuvaaja alisteinen sanalle?
Toi on kanssa aika yleinen ja vaikea kysymys, onko se alisteinen sanalle. Ei, kyllä mä nyt ajattelisin, että kyllä ainakin noin niin kuin nopeudessa nykyään, niin melkeinpä sana tulee perässä ja usein myös ajattelukin tulee perässä, koska verkkoon on niin helppo ja nopea panna kuvamateriaalia. Että se, että selitetään asiat, niin se alkaa olla, ja selvitetään ne, niin se alkaa olla hitaampaa. Että se, jos ajatellaan nyt joku vaikka koulusurma paikka, niin se ensimmäinen kuva sieltä saadaan saman tien. Vaikka se ei esittäisi juuri mitään kertovaa, mutta joku kuva siitä paikasta saadaan saman tien. Tarve saada se kuva näkyviin nopeasti on tosi suuri.